Natapos natin ang dalawang mensahe no tungkol sa impyerno at nakita natin maraming mga tao ngayon ang pinapaniwalaan na hindi totoo ang lugar na ito. Lalo na nga yung mga unbelievers, of course, mga atheists. At ngayon naman, ang ating pag-aaralan in three messages ay ang magandang balita naman ng langit. At kung maraming tumatanggi o maraming di naniniwala sa impyerno, ang pagdating naman sa usapin ng langit, marami namang misconceptions kahit sa mga mananampalataya. Ang ano ba talaga ang langit? No, maraming misconception at sana ang ilan diyan, kung di man lahat, ay ating maitama sa pag-aaral na ito tungkol naman sa langit. At gagamitin natin ang isang teksto mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, no, Philippians chapter 3. At inyong maalala, itong sulat na ito ni Pablo, sinulat niya habang nasa bilangguan siya. At sinulat niya sa mga Philippians, sa Philippian church, the church at Philippi. At maraming kadahilanan, una dyan ay para ipaalam sa kanila na sa Epaphroditus ay gumaling. No? Kasi nanganib, itong kanilang ipinadala para yung tulong nila makarating kay Pablo, nagkasakit, konting mamatay, naka-recover itong kanilang minamahal na sugo para din i-encourage sila sa kanilang pananampalataya. No, napakaganda ng sulat na ito. Maraming mga memory verses tayo rito. For me to live is Christ and to die is gain. Philippians 1, Philippians 2, have this mind among yourselves. No, na nasa ating Panginoong Jesus. Philippians 3:8, and then yung I count everything a loss. No, in comparison to gaining the Lord Jesus Christ. And of course, chapter 4, rejoice in the Lord, rejoice always. So napaka ganda nito. At ang pinaka-tema ng sulat na ito is to encourage the Philippians to live as citizens of a heavenly city. No, citizens of a heavenly city. At ito eksakto ang ating pag-aaralan. Yung pinaka-teksto na nasa almost nasa bandang huli na ng Philippians chapter 3. Sa inyong mga banal na kasulatan, Philippians 3, 20 to 21 yung ating pag-aaralan. At simulan natin sa verse 17, no, dito sa chapter 3, pinakita ni Pablo, righteousness is of course by Christ alone, pursuing a goal, forgetting the things that are behind. And verse 17, sa pinakahuling bahagi ng chapter 3, ang sabi niya, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng tandaan ninyo, lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakita ninyo sa amin. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo ng may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan. So ito yung impyerno ano, na nakita natin. The last two Sundays. Ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Now, verses 20 and 21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalawalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Tayo muna'y dumako sa Panginoon, hilingin natin ang kanyang pagpapala. Manalangin tayo, mga kapatid. Our gracious Heavenly Father, muli, nasa harap namin ang inyong salita at amin pong inaamin at kinikilala ang kapurulan ng aming pangunawa. Kaya nawa, sa oras na ito, ipaalala niyo sa amin na kami nga ay tunay na mamamayan ng inyong makalangit na kaharian. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Stephen Hawking ay siguro ay familiar sa marami sa atin. Stephen Hawking, very famous physicist, theoretical physicist, umambag ang kanyang mga scientific work sa tinatawag na black hole. Siya yung nasa wheelchair, kung nyo maalala, ano, at meron lang mikropono. Sapagkat siya ay lumpo, meron siyang sakit, yung muscular degeneration, sclerosis, na kung saan siya ay naka full-time na lang, ano, nakaupo doon sa kanyang wheelchair. Siya ay pumanaw na, actually, 5 years ago. Subalit itong si Stephen Hawking, bago siya mamatay, ay sinabi niya ang ganito. No, ang sabi niya, I have lived, sabi ni Stephen Hawking, I have lived with the prospect of an early death in the last 49 years. No, halos for the past 50 years, pwede ako mamatay anytime. I am not afraid of death. But, I am not in a hurry to die. Hindi ako takot sa namamatay. Pero hindi ako nagmamadaling mamatay. I have so much I want to do first. I regard the brain as a computer which will stop working when its components fail. Bilang isang atheist, ang sabi niya, ay ang tingin ko sa utak natin o sa brain natin, eh parang computer lang. Pag namatay tayo, tigil na yung computer. There is no heaven, sabi ni Stephen Hawking. There is no heaven or afterlife for broken down computers. No, wala nga namang langit sa mga computer nang nasira. That is a fairy story for people afraid of the dark. Yun daw heaven ay isang fairy tale para sa mga taong takot sa dilim. So parang tingin ng mga di mananampalataya sa atin, kaya tayo naniniwala sa langit, tayo mga taong matakotin. At takot lamang tayo sa dilim. Now, of course, Paul couldn't agree or disagree more with Stephen Hawking. At tayo bilang mga mananampalataya ay naniniwala at nanghahawakan sa turo ng langit, ng kalangitan. We are human beings created as eternal beings and we long for this afterlife na magkakaroon tayo ng kapahingahan. At tunay nga na isang bagay itong ating inaasam-asam. Now, dito sa ating talata, verses 18 to 19, kinontrast dito ni Pablo, ano? Yung mga those who have their gods as their belly as their gods, yung mga taong sabi niya, I tell them to you weeping dahil sa kanilang pagsalangsang at paglabag at paglaban sa krus ng Panginoong Jesus. Subalit, sabi ni Pablo, hindi tayo ganun. No, hindi tayo ganun. Kundi tayo ay mga mamamayan ng makalangit na kaharian. And so, mga kapatid, ang gagawin natin ngayon, so 3 messages ito, itong verses 20 to 21, hihimay-himayan din natin ang todo ito. At 3 mensahe ang hahanguin natin dito. For now, magfo-focus lang tayo doon sa first part ng verse 20, kung saan ang sabi diyan, but our citizenship is in heaven. So, 2 salita dyan ang ating pagbabasihan. Citizenship and heaven. And so, ang mensahe na gusto nating hanguin dito sa ating talata ngayong umaga is that believers, tayong mga mananampalataya, should realize, should remember that we belong to the heavenly kingdom of God. We belong, we're citizens of the heavenly kingdom of God. And so, una sa lahat, pansinin natin yung, sabi natin, focusing on 2 words, parang word study, the believer citizenship, yung ating mamamayan, kinabibilangan bilang mamamayan. Alam naman natin yung citizenship, di ba? Mamamayan ka ng ano, di ba, sa mga, pagminsan, sa mga forms, may nakalagay citizenship, no, ilalagay mo roon kung ano ang iyong citizenship. Sabi dito ni Pablo, para sa mga taga-Philippi, mahalaga itong pagiging citizen. Pagkat gaya ng alam na ng marami sa inyo, after the series na rin natin to years ago, yung Philippi is a Roman colony. Now, if I remember right, dati mga sundalo, mga nandito, ano, mga gladiators, mga sundalo, matapos ang service nila, nagtayo sila ng isang colony. At dito sa colony na ito, napakalayo dito sa Rome, I think 1,000 miles away, pero para silang isang Roman city. So, parang Roman city sila. Yung kanilang mga batas, rights and privileges, parehong-pareho ng Roma, Rome, capital of the empire. Ang kanilang lengguwahe, Latin. No, kumbaga parang sa isang lugar na, alam ba, puro Pilipino, pero ang kanilang sinasalita, no, Spanish, no, or English. So, they are so loyal to Rome. And so they're so proud of being Roman citizens, they even dress like Romans. No, siguro yan, parang sa Pilipinas, di ba, gustong-gusto natin maging maraming Pilipino, gustong-gusto maging US citizen, o kaya, you know, citizen of this and that country, eh, pinakaasam-asam yan. Eh, itong mga tao dito, ganun sila. They are so proud na mga Romano sila. In fact, ang sabi dito ni Pablo, okay, mahilig kayo sa citizenship, very proud kayo, pero alalahanin nyo, our, at very emphatic, no, madiin yung pagkasabi, tayo, in contrast dun sa mga sinabi ko kanina, I tell them weeping, mga taong kagalit, kaaway ng krus ng Panginoon. But we, our citizenship, now the word citizenship, politeuma, ay parang pwedeng commonwealth. Di ba merong British Commonwealth, no? Yung empire nung British noon, British Commonwealth ang tawag. So tayo, our citizenship, ang pagiging mamamayan natin ay sa langit. Sabi ng isang paraphrase dito, we have our home in heaven and here on earth, we are a colony of heaven's citizens. No? Tayo yung mga mamamayan ng langit, pero dito parang mga colony tayo of heavenly citizens. So dito malinaw, andun yung parang double allegiance in a way, no? Sila ay citizens of Rome, earthly kingdom, pero mas mahalaga, they're citizens of the heavenly kingdom. Above all, citizens of heaven. At paano sila nabilang dito? Paano sila nabilang at naging mamamayan ng kalangitan? Well, verse 8, Philippians 3, verse 8, ano yung famous words ni Pablo, indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth. No, everything as dung in comparison to the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish or dung. Dito pala ginamit yung dung, rubbish, in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that, ito na, no? But that, the righteousness which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. So parang linawin nating mabuti ito, sabi ni Pablo, eh yung katuwiran ninyo, kaya kayo mamamayan ng langit, kaya kayo hindi kabilang sa mga laban sa krus ni Kristo na mapapahamak at pupunta sa impyerno, kaya kayo naging matuwid dahil sa pananampalataya ninyo kay Jesucristo. At ganun din tayo. Kaya tayo nabilang. No, sa kaharian ng Diyos, sa kaharian, sa kingdom, sa heavenly citizenship because of the righteousness of the Lord Jesus Christ and from the Lord Jesus Christ. So, anong application sa atin dito, mga kapatid, kaagad-agad? Well, are we living like citizens of heaven? No, yung mambuhay natin, namumuhay tayo na parang ang sa langit. Kita niyo yung mga taga-Philippi, ano? Ang layo nila, ando sila sa Macedonia. No, ang layo nun, that's west of Rome. Ang layo, halos Asia na yon, lugar na yon. Pero sa kanilang pamumuhay, parang katakataka, ibang-iba yung mga suot nila, yung mga salita nila. No, parang talagang iba sila sa mga nakapalibot. Now, tayo ba'y malinaw ba sa mga nakapalibot sa atin? Nakakaibang kakaiba rin ang ating buhay. No, malinaw ba sa mga tao na nakapalibot sa atin na ang buhay natin ay buhay makalangit? Ano yung ating pinagkakaabalang oras? No, sa natin binubuhos ang panahon natin? Eh kung parang pareho tayo sa mundo, no, we live because of the pleasures of the world, we aspire for this and that, hobby. Wala tayong pinagkakaabalahan kundi mga bagay sa mundo na ito. Eh ano yung kaibahan natin sa mundo? What excites us most? Ano yung mga kina-excite natin? Excited ba tayo pag Sunday? Excited tayo pag merong panambahan? Excited tayo pag meron tayong natututunan sa kaharian at sa kalangitan? Ano yung mga nag-excite sa atin? Alam nyo, ang mundo na ito, as expected, they're so fixed in the world. Hindi katakataka yan. No? Halimbawa, may isang survey na kinontak worldwide sa matatawag na mga youth declarations as well as 11 surveys conducted worldwide, sinintesize nila ito at nakita nila yung top 4 na gustong-gusto ng mga kabataan ngayon. Again, marami tayong kabataan ngayon. So, I'm speaking to you, young men and women. Top 4 ngayon ng mga gustong-gusto ng kabataan sa mundo. Una sa lahat, ang sabi rito, the chance to start their own business. Yan pala ang number 1 na naisin ng mga kabataan. Ikalawa, an education that prepares them for the real world. No? So, business, edukasyon, ikatlo, to end corruption and bad governance. Now, hindi ko alam kung ba, masyadong para masyadong makabayan itong atikay na ito. And finally, a safe and secure life. No? Now, pag tinignan natin yung top 4 na yan, may makikita ba tayo na tungkol sa langit? Meron ba tayong makikita na meron nag-aspire na tumama ang buhay nila sa Diyos? Wala. Nawala kahit isa. Lahat ng kanilang mga priorities is all about the things of the world. And so, mga mananampalataya ngayon na aking kinakausap, sana mas palagi tayong mag-dwell sa langit. Makita sana sa buhay natin, having been saved by Christ, bilang mga niligtas ng Panginoon, na talagang iba yung buhay natin. May mga iba silang pinagkakaabalahan. Hindi lang yung mga bagay sa mundo na ito. May iba silang priorities. And that is because we belong to the heavenly kingdom. Pero baka may kinakausap tayo rito naman na ang sabi ni Spurgeon ay ganito. Sabi ni Charles Spurgeon, if you find your pleasure with the world, you shall meet your condemnation with the world. Kung daw ang ating mga satisfaction, ang ating kalayawan, ay puro nasa mundo, ang ating kaligayahan, tayo raw ay makokondem. Of course, impyerno ito yung ating pinag-aralan before. If with the world you live, with the world, you shall die. Yan ang sabi ni Spurgeon. And so sana magising tayo ngayon. No? Meron lang dalawang kaharian. Sabi ni Pablo, ito yung mga those whose God is their bellies, who serve their pleasure, who serve their sinful passions, they're destined for destruction. At narito naman, tayo bilang mga mananampalataya, we are heavenly citizens. So kung kayo ay ganito, na maaaring hindi pa miyembro at mamamayan ng kaharian ng langit, sana magising tayo ngayong umaga. No, kung di man tayo manampalataya agad sa Panginoon, mag-aral tayo mabuti. Ano ba talaga sinasabi ng Biblia? Ano ba talaga ang daan ng kaligtasan? At huwag tayong tumigil hanggat di natin nakikita ang tunay na daan ng kaligtasan, which we firmly believe is none other than our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. So, yan yung first word. Citizen, no, our citizenship. Now, yung second word is in heaven. The believer's kingdom, yung heaven. And so, ano ba yung langit na ito? Unawain muna natin. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pangangaral in the second and third messages natin, ano ba yung langit na sinasabi ni Pablo? Marami kasing Kristiyano ang hindi masyadong nag-aasam-asam sa langit. Kasi maaring kulang yung kanilang pagkaunawa. Kung di man mali, kulang. No? Halimbawa, maraming tao ngayon na nag-iisip na yung langit ay ikaw ay lulutang-lutang sa alapaap. No? Di ba? Tapos anong ginagawa mo ron? Meron kang harp. No? At nakahiga ka doon, hinaharana ka, may ubas sa tabi mo, makakain ka ng ubas. No? Kung ganito nga naman ang langit, di ba at some point magbabobore ka? Siguro naranasan nyo na yun sa inyong bahay. Humiga kayo sa duyan o humiga kayo sa supa. Siguro 1 hour, okay lang. Yeah, this is life. No? But 2 hours, 3 hours, 4 hours, wala kang ginawa kundi nakahiga sa supa. At some point siguro, may inip ka. At ito yung talagang akala ng marami. Kung yan ang langit, nakakainip naman. Tapos akala pa ng iba, siguro sa langit, wala tayong gagawin. Kundi parang ganito, makikinig tayo ng sermon non-stop. Kasi daw, ang langit, parang linggo. Palagi, ha? Parang linggo. Nga lang, isang oras na sermon, hakiya ko ng makayanan. Paano kaya yung langit na walang akong gagawin kundi makinig ng sermon? So, yun, marami mga ganong mga ideas na sana ay ma-undo natin, kumbaga, ano? sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Now, sabi ni Randy Alcorn, and there are so many good references na nakonsulta ko dito sa mga sermons na ito. Isa na yung book ni Randy Alcorn on Heaven, must read, mga kapatid. Maring hindi tayo mag-agree sa lahat ng naandon, pero napakaraming mga gold nuggets na pwede nating mapulot. Sabi ni Randy Alcorn ng ganito, Satan need not convince us that heaven doesn't exist. No, di ba nung sa hell, ang ginagawa ni Satan, kinukonvince niya yung mga tao, hell doesn't exist. No, parang di sila matakot na mayroong paghuhusga. Now, sa heaven naman, ang strategy niya, he doesn't have to convince us that heaven doesn't exist. He need only to convince us that heaven is, listen to this, a place of boring, unearthly existence. Wala siyang kailangan gawin si Satanas, kundi kumbinsihin lang tayo that heaven is a boring place. No, so kaya kung ito yung ating concept of heaven, eh sana magising agad tayo ngayon. Teka, hindi ito ang tunay na langit. Now, the Hebrew word for heaven is usually shamayin, again, if I pronounce it properly, literally, the heights, yung mataas. No? Sa Greek naman, Uranus, na not surprisingly, dyan ang galing yung ating planet, Uranus. No? At kaya pag pareho halos ang ibig sabihin nito, at sa Uranus, yung lifted up, or again, mataas. No? Kaya yung langit sa Biblia, pwede mag-refer, yung mataas, the heights, could be the atmosphere. No, kumbaga ito yung climate change yung pinag-aaralan namin, the atmosphere. But beyond that, the planets, yun yung second heaven. And finally, the third heaven, yung sinabi ni Pablo, na kanyang narating, ito yung ating pinag-aaralan ngayon, langit. No? So ano ba yung langit na ating pinag-aaralan, the third heaven? Well, heaven, sabi ng ating NIV Bible, Study Bible, is God's central dwelling place. Heaven is God's central dwelling place. Ito yung parang tahanan ng Panginoon. God is everywhere. Diba? Siguro, yun ang maiisip natin. Omnipresent. God is everywhere. Totoo ito. Talagang nasa kahit saan ang Panginoon. Yet, heaven is the special location from which He rules the universe. It's where His throne is. So, ayan ang distinction, ano? God is everywhere. Pero may lugar na naandun ang trono niya. Kumbaga, yung kanyang kalawalhatian ay dito talaga kitang-kita at napakaliwanag, ito yung kanyang trono. Sabi ni Prophet Micaiah to King Ahab, 1 Kings 22:19, ang ganito, Therefore, sabi ni Micaiah, hear the word of the Lord. I saw the Lord, Yahweh, sitting on His throne, and all the host of heaven standing beside Him on His right hand and on His left. So ito yung parang kay Isaiah din, yung vision niya, no? Yung may mga seraphim, holy, holy, holy. So ito yung lugar ng trono ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon natin sa ating Lord's Prayer, Our Father who art in heaven. Heaven. Pagkat yun ang kanyang lugar, yung parang central dwelling place, sabi nga, dito sa NIV Study Bible. The place where His glory is most visible. At doon nananahan ng Panginoon. Now, question. Saan tayo pupunta? Sa langit. Di ba? Pag namatay tayo, saan tayo pupunta? Sa langit. Well, we have to distinguish between what we may call an intermediate place or heaven versus the final place of heaven. Di ba? Sa impyerno, ganun din, ano? Napag-aralan natin, merong Hades, no, the place na sa ngayon andun yung mga nagdurusa at parurusahan, pero merong eternal lake of fire na kung saan doon ang magiging permanent place called hell. No, ganun din sa langit. Pag namatay tayo, eh diretso talaga tayo sa langit. Sabi nga ni Pablo dito sa Filipos, for me to live is gain and to die is Christ. Sabi ng Panginoon doon sa thief on the cross na kasama niya, na nagsabi sa kanya, Lord, remember me. No, when you come to your kingdom. Anong sabi ng Panginoon? Luke 23:43. Truly I say to you, today, you will be with me in paradise. No? So, hindi na mag-iintay na matagal. No, hindi na ito, even yung ating pinag-aralan, last time, Luke 16, the rich man and Lazarus, Eh, pag namatay sila, parehong andun agad sila sa kanilang patutunguhan. And so, against ito, dun sa doctrine of soul sleep ng Seventh-day Adventist, no, na parang natutulog yung kaluluwa, pag namatay, eh, parang kumbaga tulog din. Against ito dun sa purgatory ng Roman Catholic Church, no, walang lugar na parang dun ka muna lilinisin, no, bago ka makarating sa langit. And even more recently, meron daw turo na instantaneous resurrection, no, against nito sa mga turo na ito. And so what will it be like dito sa intermediate place na ito? Yung pag namatay tayo, doon agad tayo pupunta. Doon sa parable ni Lazarus and the rich person, eh si Lazarus nasa Abraham's bosom, no? So yung lugar na intermediate na 'yan, ano kaya ang pakiramdam natin diyan, no? Well, makikita natin, we will already enjoy Christ's presence. Sabi niya sa thief on the cross, today, you will be with me in paradise. Ano? So, kasama natin ng Panginoon, but we will still be looking forward to our resurrection of our body kasi kaluluwa lang hinaan dun. Yung body natin, malamang nasa libingan, so we're waiting for the day, pag dumating muli ang Panginoong Jesus, na magkakasama itong ating katawan at ang ating kaluluwa. Okay? Pero ano nangyayari dun sa langit? Now, admittedly, very scant or kokonti lang yung mga sinabi sa Biblia ang detalye tungkol sa ano ba talaga yung mga nangyayari dito sa langit habang nag-iintay tayo. And even sa final heaven na ating papag-aralan maya-maya lamang. Pero Revelation 6 verse 9 and following, Revelation 6 verse 9 and following, gives us some indication kung ano yung nangyayari ngayon dun sa langit, right this very moment. No? Ano kaya nangyayari? When he opened the fifth seal, and admittedly, this is apocryphal and a lot of, you know, imagery, but when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who have been slain. So, souls, hindi pa resurrected. Kaluluwa lang, wala pa yung katawan. The souls of those who have been slain for the word of God and for the witness they had borne, so mga martyrs ito, they cried out with a loud voice, O Sovereign Lord, holy and true, how long before you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Then they were each given a white robe, told to rest a little longer until the number of their fellow servants and their brothers should be complete, who were to be killed as they themselves had been. Now, ano yung mga ma-observe natin dito? Again, according to Randy Alcorn, several things. Number one, yung mga martyrs are fully conscious, rational, and aware of each other. No? Kaya nag-uusap sila, no? Nagkasalita sila. They're aware of each other, they know God, of course, kasama nilang Panginoon, and they know the situation on earth. No, nakikita nila yung nangyayari na meron pang mga ibang mamamartyr at wala pang justice na nagaganap completely, perfect justice. Ikalawa, they ask God to intervene on earth and to act on their behalf. No, nananalangin sila sa Diyos. So, kumbaga, nakakausap nila ang Diyos. Nananalangin sila, kasama nila ang Diyos. They are free to ask God questions. How long? No? Now, I don't know if that's a literal, nag-expect sila ng literal answer din, pero somehow, they are free to ask God. They have an audience with God. And so, kung tayo mapapunta doon, hopefully, ito rin ang mangyayari. No? We'll have audience with God. They know what's happening on earth. Yung nga, sino yung pumatay sa kanila na hindi pa nahuhusgahan. The martyrs clearly remembered their lives on earth. Alam pa nila yung buhay nila. Hindi nila nalilimutan. Wala itong memory erase. No, di ba? Kapag nag-gadget tayo, pag nireset natin, minsan totally erased. Hindi yun mangyayari. We still remember. And the martyrs pray for judgment. Gaya nga ng ating nakita. And so despite all of this, meron silang joy because they are with God. Alam niya, tiyak ang tagumpay. Kaya nga, rest for a while. Mamahinga kayo. No, bagamat nananalangin, alam nila yung nangyayari. Kasi nung una, parang akala ko din, pag namatay ka, wala ka nang alam. Hindi mo na alam. Hindi mo na makikita yung mga nandito. Kumbaga, parang na-divorce ka na. Andun ka na nga lang, palutang-lutang ka sa langit, nagigitara, nag-aharpa ka na lang. Pero dito, parang merong interest sila, no? Sila'y nanunood. At talagang sila'y may concern sa mga kapatid nila na nandito pa sa lupa. That in itself is exciting. Di ba? Aren't you excited with that? Na pag nakarating tayo sa langit, we are with God. We can pray to God. We can converse with God. magkakasama tayo, makakilala pa rin tayo doon. Kasi marami nag-aakala, ah, pag sa langit, wala, hiwa-hiwalay na tayo. Kani-kanya na tayo. Eh, hindi ganun, mga kapatid. Pwede tayo pa rin talaga makakilala. At doon tayo mag-rejoice na nagkasama tayo dito sa lupa. More on that, on succeeding messages. But then, kung yan ang intermediate heaven, what is the yung eternal heaven? Yung permanent nating abode. Ayan ang verse 21 ng Revelation. Verse 1. Ito na yon, ano? Then, sabi ni John, I saw a new heaven and a new earth. Okay, so pansin niyo ano? Bago na, ano? New heaven na and earth. For the first, ayan, heaven and the first earth had passed away. And the sea was no more. Medyo mahirap interpret yung sea, ano? And I saw the holy city. Ito na, dumating na yung holy city. New Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Medyo na-confused, hindi mo na-confused, pinagsama yung metaphor, no? City, but bride. Verse 3, and I heard a loud voice from the throne saying, itong napakahalaga rito, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they shall be his people, and God himself will be with them as their God. Back to the definition. What is heaven? Heaven is a place where God dwells. And now, ang sabi rito, He will dwell with us in the new heaven and the new earth. And so, if God is dwelling with us, nasa na yung langit ngayon? Ito na yung langit. Darating na dito. No? So, again, si Alcorn, quoting Alcorn, if God's special dwelling place is by definition heaven, sabi ni Alcorn, and we're told that the dwelling of God will be with mankind or humankind on earth, then heaven and the new earth will be essentially the same place. Heaven and the new earth will be essentially the same place. Wow! Wow! So ito palang lupa na ito. Itong mundo natin na ito. Hindi ito totally magpa-pass away. No? There's something more, much infinitely more exciting na mangyayari dito mismo. No? Na sa huling araw, darating ang Panginoon, kasama ang kanyang bayan, the New Jerusalem, and will establish His dwelling place in our midst. Garden of Eden, the fall, and now at the closing, again, the renewed garden. And not just a garden, but a city and a garden. Think of that place, brothers and sisters. The center of this new earth will be the New Jerusalem, na kung saan doon natin makikita yung glory ng ating Panginoon. Now, don't take it from me. Verse 22 ng verse 22 ng chapter 21. And I saw no temple in the city. Temple, doon nakatira ang Panginoon. Pero wala na, why? For its temple is the Lord God, the God Almighty, and the Lamb. And the city has no need of the sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light. And its lamp is the Lamb. By its light will the nations walk, and the kings of the earth will bring their glory in it, and its gates will never be shut by day, and there shall be no night there. It will radiate the very glory of God. And in this new Jerusalem, wala lang ilaw, sapagkat yung glory na ng Panginoon ang mag-iilaw daw. I don't know how literal that is, pero yung kalawalhatian ng Panginoon ang makikita natin dito. At ano ang malaking kaibahan sa ating mundo ngayon, the old earth, if we may call it the old earth. Verse 4 ng Revelation, He will wipe away every tear from their eyes. Revelation 21:4 pa rin to. He will wipe every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall be mourning nor crying nor pain anymore, for the former things have passed away. At hindi lang tayo, ang lalaya, sabi sa Romans 8, 19 and following, even the whole creation, which now groans in pain dahil sinubject sa kasalanan ng tao, even that creation will be freed at the coming of our Lord Jesus Christ. Hopefully more in our next messages. But just by ending by way of application, be excited, brothers and sisters, at what awaits us. It is not a totally strange place. Huwag tayo mag-isip, ano ba yung langit? Parang ang layo para... Actually, pag tumingin tayo sa kapaliguran natin, in a sense, ito na yon. But in a much, much glorious way. Kaya nga, new heaven and new earth. But at least, it is not a totally strange place. What we see around us will give us some clues kung ano yung maaaring maging new heaven and earth. No? Kasi, andito tayo ngayon. Dito tayo nakatira. Kaya nga, truly, the righteous will inherit what? The earth. No, tayo mag-i-inherit. The meek shall inherit the earth. So imagine a world without sin and death. That will be heaven. Wala na tayong takot na baka bumisita tayo sa isang lugar. Pag pumunta ka doon sa lugar na yun, marami diyang mga kriminal. Baka madilim dyan. Pag pumunta ka mo dyan, ma-hold up ka, magulpi ka. No? Di ba mga yun, may takot tayong ganun. Now imagine an earth na wala na tayong katatakutan. Kahit saan pwede tayo. Now again, I don't know. Well, hindi sinabi ng Bible, the same size ba yung earth? Mas malaki ba in the future? Kasya pa tayo lahat dito? Ano yung mga ganun detalye? Hindi ko alam, pero malinaw dito na wala ng kasalanan. Imagine a city na wala ng traffic and pollution. No? Yung mga iba dito, di ba? Eh, city talaga ito. Daan dito tayo ulit. Siguro San Pablo City na hindi na binabaha, wala ng traffic dyan sa bayan, na ang hirap-hirap, ang usok. Maraming pollution. If you have been to Singapore, marami sa atin nakapasyal na sa ibang bansa. Eh, imagine that kind of city na wala ng kasalanan at wala ng pollution. Imagine the natural wonders of the world today. And imagine in the new heaven and earth. Ano kaya yung mga wonders na ito? Yung mga bundok na hanga tayo, Everest, yung malalim na mga ocean, Marianas Trench, yung mga glaciers and all the beauties of this world. Imagine the new heaven and earth. Pag sabi nga sa, I think, 2 Peter, ni-restore na ito. Kumbaga, apoy ang ginamit ng Panginoon to totally restore this place, perhaps much better even at the Garden of Eden. Yan ang nakita natin kahapon sa preaching ni Pastor Joey. Imagine all of this, the planets and the galaxies na pwede nating explore. Ngayon, confined tayo, punta ka na sa buwan, ang hirap na, tuwan-tuwa na. But isn't it possible na pwede tayong mag-travel in this kind of world nang hindi natin kaya sa ngayon. Imagine that world na wala ng sumpa, wala ng curse. We'll all be sinless and we can explore this brand new heaven and earth and with God at the very center. Appetizer lang yan, mga kapatid. May dalawang mensahe pa tayo. But I hope even now, you see na napaka-exciting na mundo na ito. Sana dumating na ito. Dahil sa mga kahirapan na ating dinadanas sa mundo na ito. But of course, we must not forget the price of the lifting of the curse. No? Ano yung naging presyo o halaga na mawawala na yung sumpa dito sa mundo na ito? Galatians 3.13, Christ has redeemed us. No? From the curse of the law, by becoming a curse for us, as it is written, cursed is anyone who is hung from a tree. Sana wag nating malimutan na lahat ng mga biyaya na yan, masakakamtan lang natin kung tayo'y nasa Panginoong Hesukristo. Lahat ito'y kasama sa spiritual blessings, sa our glorious inheritance. We have been sealed by the Spirit and that we may know this grand, amazing, almost unbelievable, unthinkable right now, but surely much better than we can ever imagine. So in summary, mga kapatid, we are citizens of heaven. Citizens. Miembro tayo because of the Lord Jesus Christ. And what is heaven? It's just like the headquarters of God. The place na ando ng kanyang trono. The place na kitang-kita ang kanyang kaluwalhatian. But wonder of wonders, He will dwell with us. Darating yung kanyang trono, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang lugar na tahanan, masasama ito at magkakaisa in the new heaven and the new earth. Alam nyo, years ago, merong isang aspiring Bible student, gusto niya maging pastor, by the name of Campbell, kanyang pangalan, at he was one of the 150 applicants na gustong maging pastor at gusto niyang pumasok sa Methodist, no? So Wesley ito, mga Methodist sila. Gusto niyang pumasok na maging pastor at nakapasa na siya sa mga written exam. Isa na lang ang natitira. Yung sa, kumbaga, practical exam. Ang practical exam nila, magpipreach ka. No? Doon sa napakalaking parang chapel or cathedral, up to 1,000 kayang maupo. Pero meron itong tatlong pastor at mga 75 parang audience or witnesses, and in front of them, mangangaral ka. Eh dahil nga sa laki ng lugar, tapos syempre nakakatakot, may tatlong pastor doon na nag-i-exam, bibigyan ka ng exam as you preach. Imagine kung gano'n ang gagawin sa amin. Halimbawa, no? Pipreach ka rito, andyan yung mga matinding mga preacher, gigridan ka. So na-intimidate si Campbell, at dahil dyan, talagang kinabahan na siya. So 2 weeks later, lumabas na nga ang resulta. 2 weeks later, lumabas na yung resulta. At among the 150 na kumuha, 105 yung bumagsak. 45 lang yung nakapasa. So ganun katindi, no? Pagsala nila ng mga preachers. And just as we expect, isa si Campbell sa bumagsak. No, hindi siya nakapasa kasi talagang sa tingin niya, very poor yung kanyang preaching. And so, sumulat siya agad, sabi niya, sumulat ng unang panahon, telegrama pa, wala pang text, wala pang sa cellphone. At sinabi niya sa kanyang tatay, ang ganito, siya lang salita, rejected. Yun lang, alam na ng tatay niya, no, rejected. No. At sumulat siya sa kanyang diary na nakalagay, very dark, sabi ni Campbell. Very dark, napakaitim, napakadilim. Everything seems, still, he, God, knows best. He knows best. Pero pagka-telegrama niya sa kanyang tatay, immediately, or pag-text niya, sabi natin text para mas makal-relate tayo, immediately, nakatanggap din siya agad ng reply sa kanyang tatay. Ang sabi niya kanyang tatay, rejected on earth, accepted in heaven. Rejected on earth, accepted in heaven. At ganoon tayo mga kapatid. Si Campbell Morgan turned out to be one of the best preachers in Europe as well as in America. Bago maging preacher si Martin Lloyd-Jones sa kanyang church, si Campbell Morgan muna ang preacher. Yun ang kanyang sinaksid. Nagtagumpay siya. No, bagamat bumagsak nung una, tinanggihan ng mundo, at sana ma-encourage din tayo. Parin sa mundo, tayo ay di katanggap-tanggap, hindi nila tayo gustong isama, killjoy tayo, parang where, kumbaga, yung party, nawawala yung life of the party, kadayo, kabaliktaran, nawawala yung party pag andun tayo, we're so conservative. Marami tayong mga pagsubok na dinadanas sa mundo, pero sana makita natin, rejected man tayo sa mundo, accepted in heaven. And what a place it will be. At sana sa mga mensahe na ito, ito ang makita natin. What a place it will be. It will be, well, basically this place. Subalit in a much more glorious way, without all the effects of the fall. God with us, just like Adam and Eve, God will be with us. At doon tayo magkakasama-sama, nasasamba sa Kanya. Let's long for that place, heaven on earth. Agay din narinig natin kanina, sa Bible class, heaven on earth, mararanasan natin ito. Tayo manalangin mga kapatid. Our Heavenly Father, tunay nga, tulungan niyo kami to set our minds on things above and not on things below. Sapagkat tunay na napaka-exciting ang langit na inyong inihanda para sa inyong mga anak, most of all, because you will be there, you will dwell with us, and we will be doing so much more sa ginagawa namin ngayon. Salamat, Panginoon, sa langit na ito, nakamta namin dahil lamang sa aming Panginoong Jesus. At sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming mga samo at dalangin. Amen.